Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы. 21 июль, жума, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекшенова. Улуттук коопсуздук боюнча комитет саясатчы Азимбек Бекназаровдун Ата Журт партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүнө укуктук баа берүүгө киришти.
Филологи политологический түрдө жеребиз да, жыйынтыгы чыкканда анан юридикалык баа берилет да.
Жалал Абадтагы Бегайым коомдук адабий фонду Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке кат жолдоп, кыргыз-өзбек карым катышын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Орусиянын маалымат каражаттары жазгандай, Москва менен Вашингтон кибер коопсуздук боюнча жумушчу топ түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Кыргызстанда майып балдардын ата-энелери сүйүп сүйүнчү пулунун пулуна кетчү каражатты майып балдарын багып иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык катары берүүнү сунуш кылышты.
Мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп баланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайбыз дейт дагы.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков соңку кабарларды менен тааныштырат. Кубат.
Орус президенти Владимир Путиндин өлкөдөгү чакан этностордун тилдери тууралуу айтканы интернеттеги коомдук тармактарда мактоолорго да кескин сынга да кабылды. Ал 20 июлда Орусиянын курамындагы Мари эл республикасындагы сапары маалында орус дегендегилер чакан этноста жашаган аймактардын тилин үйрөнүүгө мажбурланып жатканын айтты. Кайсы бир адамды өз эне тили болбогон тил үйрөнүүгө мажбурлоого, ошондой эле Орусиянын этностук республикаларындагы орус тилди үйрөтүү сааттарын кыскартууга болбойт, деди Владимир Путин. Социалдык тармактагы айрым колдонуучулар президент Путиндин бул сөзү федерализмдин принциптерине, Орусиядагы этностук топтордун өз тилдерин өнүктүрүү укугуна каршы келерин айтышууда. Айрымдары орус дегендегилер үчүн федерациядагы башка тилдерди үйрөнүүнүн эч зарылчылыгы жок деген ойлорун билдирип жатышат. Орусияда 200 ашуун ар кыл этностордун өкүлдөрү байырлашат. Кыргызстанда ГЭС курмай болгон Legless Trading CZ компаниясынын ээси Михаил Смерлик Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинде чех прессасындагы маалыматтарды четке какты. Ал өз компаниясы медиада айтылгандай белгисиз эмес деген, калыбына келип туруучу табигый булактар тармагында иштөөдө 12 жылдык тажрыйбасы бар экенин айтты. Ошондой эле ГЭС курууда өзүнүн акча каражаты, анын ээлигиндеги фирмалар тобунун жана өнөктөштөрүнүн каражаты колдонууларын кошумчалады. Ошол эле маалда коммерциялык сырды жүйөгө келтирип, Кыргызстандагы өнөктөштөрүн атоодон баш тартты.
Тигил же бул банк муну же тигини менен камсыздайт дегенди угам десеңиз, андай болбойт. Себеби бул долбоорго банк менин ал жака салынган каражатымды которуу инструменти катары гана катышат. Коркууга негиз жок. Техникалык кепилдик бар. 30 банк күнүнүн ичинде акчаны котором. Орустардын карызын төлөйсүңөр. Биргелешкен ишкананын 50% алабыз да курулушту баштайбыз.
Деди Михаил Смерлик. Legless Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын гестер каскадын ага кошуп 10 чакан гести куруу тууралуу тендерди утуп алган. Келишимдерге 10 июлда Бишкекте кол коюлган. Өткөн аптада чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага гес курат деген макаласын жазган эле. АКШ өз жарандарына Түндүк Кореяга барууга тыюу салганы жатат. Мындай чечимди мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон кабыл алганын Associated Press агенттиги 21 июлда өз булактарына таянып кабарлады. Азырынча мамлекеттик департамент расмий комментарий бере элек. Түндүк Кореяга турларды уюштурган эки туристтик компания бул чечимден кабары бар экенин билдиришти. Июнь айында Түндүк Кореядагы абактан бошотулган 22 жаштагы америкалык студент Отто Уормбер АКШга келгенден кийин өзүнө келбей жатып каза болгон. Ал Пхеньянда үгүт плакатын уурдаган үчүн мамлекетке душмандык кылды деп 15 жылга соттолуп 17 ай камакта жаткан. Учурда кеминде 3 АКШ жараны Түндүк Кореяда камакта жатканы кабарланды. Кыргызстанда президентке талапкер болуу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендердин саны 34 жетти. Алардын 5 гана партия, калгандары өзүн өзү көрсөткөндөр. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматына ылайык, жума күнү өкмөттүк эмес жана коммерциялык эмес уюмдардын ассоциациясынын төрайымы Токтой Мөмөтәлиев талапкер катары каттоо тууралуу арызын тапшырды. Ал шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Ал тапта Бишкекте Мекен ынтымагы партиясынын курултайы өтүп, анда партия лидери Темирбек Асанбековдун талапкерлиги сунушталды. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт деп белгиленген. Беларусь президенти Александр Лукашенко, Украина президенти Петро Порошенко менен сүйлөштүрүүлөрдү өткөрүү үчүн Киевке келди. 21 июлда президенттик администрация имаратынын алдында эки лидердин расмий жолугушуусу өттү. Сүйлөшүүлөр өткөндөн кийин президенттер маалыма жыйынын өткөрүшмөкчү. Порошенко менен Лукашенко эки тараптуу кызматташтыктан тышкары Донбасстагы жаңжалды жөнгө салуу маселесин талкуулайт деп күтүлүүдө. Украинанын чыгышындагы өкмөттүк күчтөр менен орусчачыл жигиттердин кармашын токтотуу үчүн Беларусьтун ортомчулугу менен 2014 жылы Минск келишими түзүлгөн, бирок бул келишим аткарылбай келет. Расмий Тегеран Кувейттен ирандык дипломаттарды өлкөдөн чыгаруу чечимин айыптады. Тышкы иштер министрлигинин басмасыз катчысы Бахрам Хасеми Иранды террорчул топтун артында турат деп айыптоого негиз жоктугун айтып, Кувейттин 20 июлдагы чечимине жооп кайтарылышы мүмкүндүгүн эскертти. Кувейт өлкөдөгү 19 ирандык дипломаттын 14-үнөн 45 күндүн ичинде өлкөдөн чыгып кетүүнү талап кылган. Бул чечим Иран колдойт деген террордук топко байланыштуу экенин КУНА агенттиги кабарлаган. Өткөн айда Кувейттин жогорку соту бул топтун мүчөлөрүн абакка кескен. Иран террорчул топко тиешеси жоктугун билдирген. Бишкек шаарындагы мечиттерде намаз убагындагы азанды бир убакытта айтуу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын аппарат жетекчиси Абибилла Ажы Кадыбердиев, шаар казысы Садриддин Ажы Мажитов, Кыргызстандын дин иштери боюнча башкармалыгы жана жалпы мечит имамдарынын катышуусунда өткөн жыйында айтылды.
Муфтияттарынан чыгарылган намаз убактысын бирдиктүү айтуу боюнча ар бир мечитте ошол намаздын убактысы келгенде жөн айтылсын, андан кийин ошол намаз убактысы китеби боюнча тартипке иретке келтирилсин деген бир катар тапшырмалар берилди. Негизи ошол азандын үнү мукамдуу үн менен айтуу, жанагы элге бир жакшы маанай тартуулоо максатында дагы ошол азан үнү боюнча маселе каралды да
деп билдирди муфтият маалымат катчысы Максат Атабаев. Буга чейин Бишкектеги Махмуд Кашкари атындагы мечиттин тегерегинде жашаган айрым тургундар азандын үнү катуу чыгып жатканына даттанышып, мэрияга муфтиятка кайрылышкан эле. Испанияда атактуу сүрөтчү Сальвадор Далинин сөөгү жумага караган түнү эксгумацияланды. Буга Далинин никесиз төрөлгөн кыз экенин айткан 61 жаштагы Пилар Абел Мартинестин сотко кайрылганы себеп болду. Associated Press агенттиги кабарлагандай, соттук медициналык эксперттер сүрөтчүнүн табытын ачып, биологиялык материал алышкан экен. Ал материал баш калаа Мадридке жөнөтүлүп, анын жыйынтыгы бир канча жумага созулмакчы.
Рахмат Кубат Касымбеков, соңку кабарлар менен бүгүн бизди тааныштырып турат. Жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит.org сайты тыбызда да бар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы, эртең 22 июлда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 2-7 метр секундасына, 23 июлда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап, күн күркүрөйт, калган аймактардан жаан жаабайт. Абан температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 16-21, күндүз болсо 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Таласта күндүз ушундай эле 30-31, ал эми түнкүсүн салкыныраак 11-16 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абан температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 34-36 градуска чейин жогорулайт. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаровдун Ата Журт партиясынын курултайында сүйлөгөн сөзүнө укуктук баа берүүгө киришти. Буга чейин Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина анын сөзүндө улуттар аралык кастыкты козуткан жана коомду бөлүп жарууга алып келчү чакырык бар деген негизде кайрылуу жасаган эле. Атайын кызмат Бекназаровдун курултайдагы сүйлөгөн сөзүн саясий лингвистикалык экспертиза текшерээрин жарыялады. Бул тууралуу кабарчы Кванышбек Жолдошов кеңири баяндайт.
Жакында 18 июль күнү Атажурт партиясынын президенттикке талапкер көрсөткөн курултайында коомдук ишмер жана саясатчы Азимбек Бекназаров чыгып сөз сүйлөгөн. Анда ал президенттик жарышка чыгып жаткан саясатчыларды тандоодо алардын таза кыргыз экенине басым жасоо зарылдыгын белгилеген болчу. Азимбек Бекназаров муну менен Акаевдин ордунда калыптанган Кыргызстан жалпыбыздын үйүбүз деген принциптен кайтууга чакырган.
Өкөйлүктөн таза жүрсүн, ата жүрсүн, кайын жүрсүн таза кыргыздар. Кыргызстан кыргыздар үчүн керек. Ал кыргыздардын мамлекети. Биздин саясат, биздин президенттер кыргыз үчүн иштеш керек. Кыргызстан мамлекети кыргыздардын үйүн куруш керек. Жана айтып аткан Акаев куруп кеткен жалпынын үйүн оксидонду биз бузушубуз керек. Ошол жалпы үйдө өсүп, жалпы үйдө тарбияланып, саясатка аттанган саясатчылар ким экенин, ал эми мекен үчүн, эл үчүн кызмат кылгандарды дагы айрып тааный турган мезгил жетти.
Саясатчы Азимбек Бекназаровдун курултайда сүйлөгөн сөзү интернеттеги орус тилдүү социалдык тармактарда катуу талкууга алынды. Анда анын бул айткандарына карата айыптаган ой пикирлер калтырылып, Кыргызстан кыргыздардын гана эмес, анда жашаган бардык улуттардын мекени экенин белгилеген комментарийлер жазылды. Президенттик шайлоонун астында мамлекетти түзүүчү болушу керек деген негизде бир гана улутка басым жасоо менен жарандардын улуттук сезимдерине ойноого жол бербөө маселеси көтөрүлдү. Буга байланыштуу Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Ирина Карамушкина, башкалар сыяктуу эле Азимбек Бекназаровко дагы мыйзам чегинде чара көрүүнү сунуштады.
Высказывание деструктивно националистическое, то есть оно ведет к расколу.
Анын бул айткандары улутчулдук жана бүлүндүрүүчүлүк мааниде болду. Мындай билдирүү коомду ажырымга жана кыйсыпыр кылууга алып келет. Бекназаров Кыргызстанды жалпы үй деп атаганды токтотуу керек дегенде, баарыбыз эле ал бир гана улутка басым жасап, бир түрдүү мамлекет түзүү тууралуу айтып жатканын түшүндүк. Мен муну менен ал Кыргызстан кыргыздар үчүн деген ойду туюнтат деп эсептейм. Биздин буга ачуубуз келди. Бекназаров буга жооп берип жазасын алышы керек. Азыр улутчулдук мүнөздө айткан сөз үчүн Трофимов деген тергөө абагында отурат. Бекназаровду дагы мына ошол Трофимовго окшотуп камап жазасын берүү керек. Аны дагы абакка камап, анан эмнеге мына ошентип сүйлөгөнүн териштиришсин.
В таком случае пускай тогда Бекназарова также наказывают, как и Трофимова. Пусть посадят в СИЗО и разбираются, почему он такие вещи говорит.
Ошол эле кезде айрым жергиликтүү агенттиктер Атажурт партиясынын лидерлери Камчыбек Ташиевке, Ахматбек Келдибековго жана Азимбек Бекназаровго алардын таза кандуулугун аныктоо боюнча ДНК тесттен өтүүнү сунуштап чыкты. Партиянын расмий өкүлү Шайырбек Маматокторов мындай зарылдык жок экенин айтып жооп берген. Ал эми курултайда таза кыргыз президенттикке барышын сунуш кылган Азимбек Бекназаров, ал өз сөзү менен башка улуттарды капагылайын деген ою жоктугун айтып, ДНК тест аркылуу таза кыргызды аныктап чыгуу кыйын экенин белгиледи.
ДНК менен кыргызды аныкташ деле менин оюмча кыйын болсо керек. Өзүндө кыргызда ак тең тазам ошондой бир нерсебиз барбы? Биздин канубуз ушундай тигиндей анымыз деген. Мындай таза кыргыз мондай болот деген шкала жок да. Ошол үчүн мейли башка улут болсун, бирок кыргыз үчүн, Кыргызстан үчүн билиш керек да. Мен андайды 26 жылда көрбөй жатам да.
Парламент депутаты Ирина Карамушкинанын билдирүүсүнөн кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Азимбек Бекназаровдун курултайда сүйлөгөн сөзүн териштирип изилдей баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Кубан Арзыкулов саясатчынын сөзүндө улуттар аралык кастыкты козутуу бар же жок экенин экспертизанын жыйынтыгы аныктай турганын айтты. Эске сала кетүүчү жагдай, саясатчы Азимбек Бекназаров дагы жакында улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдигинин колдоосу менен талапкерлигин өзүн өзү көрсөтүү жолу менен президенттик жарышка аттана турганын жарыялаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Жалал Абаддагы Бегайым коомдук адабий фонду Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевке социалдык тармактар аркылуу ачык кат жолдоп, кыргыз өзбек карым катышын жакшыртуу маселесин көтөрдү. Кайрылууда эки өлкө ортосундагы чек ара өткөрүү пункттарындагы катаал тартип тууган уруктук мамилеге, билим берүү жаатындагы алакаларга кедергесин тийгизип жатканы, жергиликтүү этникалык калктын жаш мууну өзбек улуттук маданий баалуулуктардан ажырап баратканы айтылат. Толугураак Санжар Эралиевдин баянында.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевке жолдонгон ачык кат 19 июлда Бегайым коомдук адабий фондунун төрайымы Ранохан Мамытованын Facebookтагы баракчасына жарыяланды. Бул тууралуу Мамытова Азаттыкка комментарий берип, чек арадагы катаал тартип жөнөкөй жарандарга кедергисин тийгизип, тууганчылык байланыштарды солгундатып жатканын белгиледи. Кайрылууда кыргызстандык өзбек жаштары улуттук адабият өкүлдөрүн тааныбай өсүп жатканына тынчсыздануу билдирилген.
Эмнеге күйүнүштүн болсаңыз шундан кийин азгина эмне кылып каласыз экен да? Мен ушу
эмнеге муктаждык сезсең, ошол маселени көп ойлоп калат экенсиң. Мен чыгармачыл балдар менен иштешем. Биздин негизги көйгөй көркөм китептердин жетишсиздиги. Мектептерге барып, китепканаларга атайын баш багам. СССРда орундагы социализмди даңктаган китептер чаң басып жатат. Жеткинчектерди кызыктырган өзбек тилиндеги жомоктор жана башка адабияттар жок. Китепканачыларга суроо узатсам, кана эми ошондой китептер болсо, балдар окусун деп текчилерге тизип койбойт белек деп айтышат.
Ачык катта чет мамлекеттердеги этникалык өзбектерди унутта калтырбоо өтүнүчү келтирилип, бул жаатта кыргыз бийлигинин этникалык кыргыздарга соңку жылдардагы камкордугу жакшы үлгү деп айтылат. Маселен, Кыргызстандын жогорку окуу жайларында өзбекстандык кыргыздар үчүн 100 орун бөлүнгөнү белгиленип, Өзбекстандагы университеттерден деле кыргызстандык өзбектердин окуусуна шарт түзүү сунушталган. Ранохан Мамытова бул кайрылуу Ташкентке жетип, алардын максаты ишке ашаарынан үмүттөнүп турганын Азаттыкка мынтип билдирди.
Унчалык ишенч болмаган тагдырда эм харакет бир
болмаса. Аябай ишенбесек да, быйыл болбосо кийинки жыл ишке ашабы деген ойдомун. Чыкпаган жандан үмүт дейт эмеспи? Чек ара толук ачылбаса деле жеңилдиктерди көбөйтүшсө экен. Мурдагыдай Жалал Абад Ташкент багытында поезд каттаса деген тилегибиз бар.
Мамытова жетектеген Бегайым коомдук адабий фонду 2007 жылы түзүлгөн. Мүчөлөрдүн саны 200 тегерегинде. Фонддун расмий Ташкентке жолдонгон бул каты коомчулукта түрдүүчө талдоого алынып жатат. Арасында туура көрбөгөндөр да бар. Кыргыз-өзбек карым-катышы боюнча макалаларды жазып жүргөн публицист Жолдош Турдубаев бул муктаждыктан чыккан кайрылуу деп эсептеди.
Арасы болгондо жазасат да, маселе турат, аны айтпай эле койсо болбойт да, ошо маселени коюш керек. Муну туура эле жаман көрбөш керек менимче да, мен башка бир маселе ошонун ошол тоолоп бир башка чагымсыз аракеттерди же акча көбөйтүп жаткан сөздөрдү коюп жибербесе эле, негизи маселени орду менен койгон убагында коюп колдон келишинче туура чечиш керек да.
Турдубаев ушундай эле көйгөй өзбекстандык кыргыздарда да бар экенин айтып, өкмөттөр маани бериши зарыл деп эсептейт. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы бир нече жылга созулган салкын мамиле Шавкат Мирзияев бийликке келген 2016 жылдын күзүнөн тарта жандана баштаганы белгилүү. Маданий алакалар артып, чек араны тактоо жаатында аракеттер да жанданды. Бирок чек ара пункттары качан толук ачылары азырынча белгисиз. Өзбекстан 2010 жылы Кыргызстан менен чек ара өткөрүү пункттарында тартипти катаалдаштырып, 2013 жылдан тарта тууган уруктарга бири бирине телеграмма аркылуу каттоого мүмкүндүк берген. Мындай мамиле соңку жылдары эки элдин бири бирине кыз узатып келин алуу салттарынын сейилдешин, кайтыш болгон ата энесине, жакын тууганына топурак сала албай калгандардын көбөйүшүн шарттады. Кыргызстандын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө жылыш бар экенин белгилеп, бирок жогоруда айтылган көйгөйлөр, анын ичинде телеграмма системасы качан жоюлары белгисиз экенин айтты.
Сүйлөшүү башталганы бул абдан чоң ийгилик, биз үчүнчү. Сүйлөшүүлөр азыр системалык түрдө жүрө баштады. Жумушчу топтор ай сайын жыйылып, паритеттүү тартипте бир Өзбекстан эле Кыргызстанда болуп сүйлөшүүлөр кылып атат. Жылыштар бар бул багытта, бирок жумуш көп
эле. Кыргызстанда өзбек тектүүлөр өлкө калкынын 14% түзөт. Негизинен Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында отурукташкан. Учурда Кыргызстанда өзбек тилинде окуткан 43, өзбек тилин аралаш билим берген 100 ашуун мектеп бар. Ош жана Жалал Абад мамлекеттик университеттеринде өзбек тили жана адабияты кафедралары иштейт. Аталган эки облусто өзбек тилинде расмий гезиттер чыгат. Андан тышкары Ынтымак телерадиоканалында өзбек тилдүү берүүлөр күн сайын эфирге берилет. Ошто Баабур атындагы өзбек драм театры ишмердигин ийгиликтүү жүргүзүп келүүдө. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстанда көз курмай болгон Legalist Trading CZ компаниясынын ээси Михаил Смелик Азаттык радиосуна берген эксклюзивдүү маегинде чех прессасындагы маалыматтарды четке какты. АКШ Сириянын президенти Башар Асадтын дароо бийликтен кетишин талап кылбайт деп билдирди президент Дональд Трамптын контртерроризм боюнча кеңешчиси Том Боссерт. Ошто Сирия, Ирак аймагындагы куралдуу жаңжалдарга катышып келди делген жаран кармалды. Америкалык мунай чыгаруучу Exxon Mobil компаниясы АКШнын каржы министрлигинин айып булун адилетсиз чечим деп мүнөздөп өкмөттү сотко берди. Бишкек шаарындагы мечиттерде намаз убагындагы азанды бир убакытта айтуу тапшырмасы берилди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Рус Чекит Азаттык Чекит.org. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Москва менен Вашингтон киберкоопсуздук боюнча жумушчу топ түзүүнүн үстүнөн иштеп жатышат. Бул тууралуу Орусиянын маалымат агенттиктери расмий булакка таянып жазышты. Орусия президентинин киберкоопсуздук маселелери боюнча атайын өкүлү Андрей Круцких 20 июлда жергиликтүү маалымат агенттигине берген комментарийде жумушчу топ жөнүндө жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын бышыктады. Түрдүү сунуштар менен алмашып жатабыз. Мындай топ уюштуруу, байланышып туруу керектигин эч ким танбайт. Бул деген күнүмдүк дипломатиялык иш. Албетте, бул иш өз жемишин берүүгө тийиш. Азыркы жагдайды эске алуу менен биринчи кезекте Кошмо Штаттардын ички саясаты үчүн үзүрлүү болушу керек, деди Круцких. Жакында Германиянын Гамбург шаарында чоң жыйырманын саммитинде болгон Орусиянын расмий өкүлү Светлана Лукаш, президент Владимир Путин жана президент Дональд Трамп киберкоопсуздук боюнча маселелерди улуттар уюмунун же жумушчу топтун алкагында талкуулоо жөнүндө макулдашканы айткан. АКШ мамлекети башчысы да саммиттен кийин ошондой топ түзүүнү Путин менен сөз кылышканын билдирген. Бирок америкалык конгрессмендердин катуу ысынына кабылгандан кийин Трамп президент Путин менен киберкоопсуздук боюнча топ уюштурууну талкуулаганбыз. Бирок бул факт андай топту түзсө болот деп эсептөөгө жатпайт, түзүлө да албайт, деп Твиттерге жазды. Америкалык чалгындуу агенттиктери Орусия Трамптын жеңишин камсыздоо үчүн АКШ-дагы былтыркы президенттик шайлоого кийлигишкен. Буга президент Путин өзү көрсөтмө берген деген тыянакка келишкен эле Кремль бул дооматтарды четке кагууда. Республикачыл сенатор Марко Рубио биригилешкен жумушчу топ түзүү демилгесин химиялык курал маселесинде Сирия президенти Башар Асад менен биргелешип иштөөгө салыштырган. Реалдуулук жана прагматизм Владимир Путин менен кызматташууну талап кылганы менен ал эч качан ишеничтүү союздаш же конструктивдүү өнөк төш болбойт, деп жазган Рубио Твиттерге. АКШ президентинин контртерроризм боюнча кеңешчиси Томас Боссерт саммиттен кийин Вашингтон Москва менен киберкоопсуздук жаатында өнөктөштүк түзүү жөнүндө макулдашышты деп болжолдоо эрте деп айткан. Өнөктөштүк ортодо ишенимдүү мамиле орногондо, ортак максаттар боюнча макулдашканда болот. Киберкоопсуздук маселесинде АКШ менен Орусия ушундай деңгээлге жетти деп айта албаймын. Ага жетишмейин өнөктөштүк тууралуу сөз кылуу эрте, бирок диалог жүргүзүү зарыл. Биз мына ошол жерден баштайбыз, деди Боссер. Ал эми америкалык чалгындоо тармагындагы расмий адамдардын бири Reuters агенттигине киберкоопсуздук жагынан кызматташуу Москва АКШ-дагы президенттик шайлоого кийлигишкенин моюнга алмайын, Орусия үчүн жете албаган кыял бойдон кала берет, деп комментарийледи. Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми кайрадан Кыргызстан темаларга кайрылсак. Майып балдардын ата-энелери президент Атамбаевге жаңы туулган балдарга сүйүнчү пул берүү тууралуу мыйзамга кол койбоого чакырышууда. Алар бул акчаны андан көрө майып балдарын багып иштебей, үйдө отурган ата-энелерге айлык маяна катары берүү сунушун айтып жатышат. Коомчулукта булардын сунушуна каршы ой пикирлер да бар. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Жылдыз Ракымбаева бир нече жылдан бери майып баласын карап үйдө. Жолдошу иштеп тапкан каражат үй бүлөнү толук каржылоого жетпейт.
Өкмөттөн дары сатып алам ай сайын. Ошол 3000 сом жетпейт, мен 5000 сомго ай сайын дары сатып алам балам. Алганым 3000 сом. Анан эгерде жолдошум үйдө болгондо мен иштейм, ал иштеп кетсе мен балам менен отуруп калам да. Эч кандай доход эч жактан ала албай калабыз да, ушул балам эле карап. Муктаждык көп болот да.
Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелери түзгөн коомдук уюмдардан турган жаңырык тармагы президентке кайрылуу жолдоп, коомчулуктун жана мамлекеттин көңүлүнөн сырт калып жаткан майып балалуу энелердин көйгөйүнө көңүл буруусун суроодо. Кайрылуу ээлери жазында парламент депутаттары тарабынан көтөрүлүп, коомчулуктун колдоосун тапкан сүйүнчү пул тууралуу мыйзам долбооруна каршы. Алар сүйүнчү пулга сарпталуучу каражатты мамлекет майып балалуу ата-энелерге айлык акы кылып төлөп берсин, деп эсептешет. Жаңырык бейөкмөт уюмдар тармагынан координациялык кеңештин төрайымы Зайнап Ишмуратова Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, майып оорулуу баласын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү талабы 10 жылдан ашуун убакыттан бери көтөрүлүп келүүдө. Бирок дайыма бюджетте акча жетишсиз деген негиз менен берилбей келе жатат.
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жашаган үй бүлөдө аябай расходу ашыкча көп болот да, бул биринчи негиз. Экинчи негиз, мүмкүнчүлүгү чектелген баланы такай көзөмөлдөп аланын жашоосуна башка адам көмөкчү болбосо баланын жашоосуна коркунуч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата энелер балдарды карайбыз дейт дагы, алар такай ошол бала менен болуп өздөрү жумушка чыга албай калат.
Зайнап Ишмуратова ошондой эле эмне үчүн сүйүнчү пул тууралуу мыйзамдын кабыл алынуусуна каршы чыгып жатышканды айтып берди.
Эмне үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын дары дармеги, алардын пособиясы, алардын лечениясы, алардын калыптануу реабилитациядан өтүү процесстери, алардын санитардык курорттук леченияга болгон жеткиликтүүлүгү каралбайт дагы, анан эле келип мамлекет баарына тегиз пособие берүүгө даяр экен да.
Ошол эле учурда коомчулукта жаңырык тармагынын сунушуна каршы пикирлер да бар. Балдар укугун коргоочу адистер мамлекет эки жакка тең мамиле кылууга тийиш. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын ата-энелерине айлык акы төлөөгө да, жаңы туулган балдарга бир жолку сүйүнчү пул берүүгө да каражат табуусу керек деп белгилешет. Үй бүлөнү бекемдөөчү Данакер борборунун жетекчиси Наргиза Кунушалиева мамлекеттик бюджеттен максатсыз жумшалып жаткан акчалар сүйүнчү пул берүүгө да, майып балдардын ата-энелерине да айлык акы төлөөгө жетмек деген пикирде.
Өз карашты мен түшүнүп жатам, бирок ошол эле учурда сүйүнчүгө муктаж болгон дагы үй бүлөлөр жок эмес, абдан эле көп. Муну бөлбөш керек. Үй бүлөлүк бул приоритеттүү, же болбосо майып балдардын маселеси приоритеттүү деген бир көз карашты мен колдой албайм. Себеби эки тең маселе тең бизде бар. Аны чечиш керек да. Бул расход башка жактан издеш керек.
Майып балдарын карап иштебей үйдө отурган ата-энелерге айлык акы төлөп берүү сунушун социалдык өнүктүрүү министрлиги да көтөргөн. Аталган министрликтин мамлекеттик төлөк пул бөлүмүнүн башчысы Жамиля Исмаилова бул сунуш учурда иштелип жатканын, жыл аягына чейин өкмөттүн кароосуна жиберилерин Азаттык радиосуна билдирди.
Выплата по уходу за ребенком, она уже как на поддержку родителей, которые находятся по уходу за ребенком и не могут...
Жөлөк пул баланын өзү үчүн жумшалса, баланы караган үчүн төлөнүүчү акча үй бүлөлүк бюджетти колдоо жана ата-энелердин кийинки келечегинде мамлекеттен пенсия алуусуна кепилдик берүү максатында берилет. Бул демилге биздин министрлик тарабынан да көтөрүлгөн. Учурда бул сунушту атайын жумушчу топ иштеп жатат. Бала караган үчүн төлөнүүчү каражаттын өлчөмү, берилүүчү тартиби жана башка жоболору иштелүүдө. Менин билишимче, ушул жылдын аягына чейин өкмөткө сунушталат.
Пока еще вот размеры, вот эти суммы, они обсуждаются.
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин каттоосунда 29460 майып бала катталган. Аларга ай сайын 3000 сомдон жөлөк пул берилет. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын жөлөк пулу 2011 жылы 50% көбөйтүлүп, 2000 сомдон 3000 сомго көтөрүлгөн. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү маданий тема менен улантсак, Чулпан Атада Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдердин форумунун алкагында окумуштуулардын тегерек үстөлү өтүп жатат. Иш чарага кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов байкоо салууда. Кабарчыбыз биз менен азыр түз байланышта. Зайырбек, саламатсызбы? Зайырбек, сизди угуп жатабыз.
Азыр жыйын негизи мына талкуу окумуштуулардын талкуусу азыр аяктады, соңуна чыкты. Эртең дагы уланат. Анан негизи ушул негизи эле мына тарых темасында, тил темасында, археологиялык жана этнографиялык маселелер боюнча окумуштуулардын талкуусу аябай кызык өтүп атат да, мындай талаш тартыштар менен. Маселен, ушул Алтай таануу же Алтай цивилизациясы, Алтай тектүү элдер жөнүндө мындай изилдөө иштерди жүргүзүү, ушул түшүнүктү илимге алып келүү боюнча мисалы 100 жылдар бою маселе козголуп, кайра дагы ушундай бир жабылып, ушундай бир акыбал болуп келди эле, эми мына козголуп атат деп, эми мына ушул тема жөнүндө талкуулар жүрүп атат деп эми окумуштуулар айтышты. Анын ичинде мына мисалы ошол эле тарыхчылардын ичинде бул маселенин, ушул форумдун бул мындай саясий дагы, геосаясий дагы мындай бир жагы бар экенин, ошол эле учурда илимде өзүнүн бир орду бар экенин дагы айтып атышат. Тарыхта, тарыхый маселелерде, анан мына тил жагынан, мисалы тил жагынан ушул Алтай тектүү элдердин мисалы тилдеринде кандай таасирлер болгон биринин бирине өткөндө, мисалы жөн эле баягы мына кыргыз тилинде аси деген аттар болгон, аси деген сөз кайсы учурда кайсыл элден, кайсыл тилден келгени жөнүндө, аси деген сөз эмнени түшүндүрөт, аси деген мисалы берметти түшүндүрөт экен. Ушул сыяктуу тил маселелериндеги бир окшоштуктар, сырттан келген, ичтен келген бир баягы ушунча элдин өтмүшүндө, миң жылдарды камтыган элдин өтмүшүндөгү баягы тилдердин бири бирине мындай сиңип ассимиляция же мындай бир тилдердин бир карым катышы жөнүндө талкуулар, анан ошол эле учурда мисалы тарыхый темаларда дагы талаш тартыштар айтылып келатып, ушул мисалы Амир Темирдин 10-нчу апасы же 5-нчу апасы ушул ата энесинин кай жерден, мисалы кайсыл тектүү элдин элден кошулган деген сыяктуу айтор мындай бир кызыктуу бир талаш тартыштар болот экен да. Мисалы андан кийинки ушул Алтай тектүү тилдердин цивилизациясы тарыхый изилденбей турган учурда кийин жазылган деле жаңы тарыхтар менен болгон карама каршылыктары жөнүндө сөз болуп атат. Ал эми эртең ушул темалардын баардыгы мындай талкууланып, тегерек үстөлдө окумуштуулар арасында талкууланып, анан декларация даярдап, декларация долбоору талкууланып, андан кийин кабыл алынат экен. Ал декларацияда негизинен ошол мисалы ушул Алтай тектүү тилдердин, Алтай цивилизациясынын, Алтай элдеринин тилин, археологиясын, этнографиясын, анан тарыхын изилдөө боюнча да бул өтө мындай чоң мындай тема экен. Себеп дегенде Алтай таануучу кандай болуш керек азыркы заманда, азыркы мезгилде деген дагы темалар болот экен. Анан бул тема көбүнчө баягы мындай саналуу гана окумуштуулар баш багып ушул изилдеп бир эмгектерин жазып келип.
Рахмат. Заир Ажиматов Чулпан Атадан Алтай цивилизациясы жана Алтай тектөөлөрдүн форумунан репортажын сунуш кылды. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 21-июль жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшакызы. Сирия жана Иракта согушуп жүргөн кыргыз жарандары кайтууда жана алар коопсуздукка кандай коркунуч туудурууда?
Жакынкы чыгыштагы согуш майданы акыркы убакта акырындык менен борбордук Азияга көтөрүлө баштады. Ислам Мамелек деген террордук уюмуна Өзбекстан ислам уюму деген чоң террордук кыймыл Афганистан жайгашкан. Былтыр аларга кошулуп анын башчысы Усман Гази ант берген.
Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Ал берүүнү бир аздан кийин сунуш кылабыз. Адегенде болсо Кубат Касымбеков да акыркы кабарлар менен таанышып алсак болот.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы? Кыргызстанда ГЭС курмай болгон Legalize Trading CZ компаниясынын ээси Михаил Смелик Азаттыкка берген эксклюзивдүү маегинде чех прессасындагы маалыматтарды четке какты. Ал өз компаниясы медиада айтылгандай белгисиз эмес деген. Калууна келип туруучу табигый булактар тармагында иштөөдө 12 жылдык тажрыйбасы бар экенин айтты. Ошондой эле ГЭС курууда өзүнүн акча каражаты, анын ээлигиндеги фирмалар тобунун жана өнөктөштөрүнүн каражаты колдонуларын кошумчалап, коммерциялык сырды жүйө келтирип, Кыргызстандагы өнөктөштөрдүн атоодон баш тартты.
Тигил же бул банк муну же тигини менен камсыздайт дегенди угам десеңиз, андай болбойт. Себеби бул долбоорго банк менин ал жака салынган каражатымды которуу инструменти катары гана катышат. Коркууга негиз жок. Техникалык кепилдик бар. 30 банк күнүнүн ичинде акчаны котором. Орустардын карызын төлөйсүңөр. Биргелешкен ишкананын 50%ын алабыз да курулушту баштайбыз.
Интервьюну толугураак Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз. Эскерте кетсек, Legalize Trading CZ компаниясы Кыргызстандагы жогорку нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти куруу тууралуу тендерди утуп алган. Келишимдерге 10 июлда Бишкекте кол коюлган. Өткөн аптада чехиялык актуальный жаңылыктар сайты белгисиз чех компаниясы Кыргызстанда миллиарддаган акчага ГЭС курат деген макаласын жазган. Аны улай Кыргызстандык 24 кежи маалымат агенттиги бул чех компаниясы менен кызматташпоого чакырган өкмөттүн документинин көчүрмөсү деген катты жарыялаган эле. Укук коргоо жана медиа эркиндиги жаатында иш алып барган 11 эл аралык уюм Иран президенти Хасан Руханига кайрылып, юстиция министри Мустафа Пур Мухаммадини экинчи мөөнөткө дайындоого чакырышты. Алар бул саясатчыны 88 жылы диссиденттерди өлтүрүүгө аралашкан деп айыптап жатышат. Human Rights Watch баштаган уюмдардын 20-июлда жарыяланган кайрылуусунда министрдик кайра дайындоо Руханинин шайлоо алдындагы убадаларына туура келбестиги айтылат. Май айындагы шайлоону жеңип чыккан Хасан Руханинин экинчи президенттик мөөнөтү 5-август башталат. Анда өкмөттүн курамы дагы жаланмакчы. Саясатчы Садыр Жапаровдун сотунда ишти териштирүү аяктады. Бул тууралуу судья Эмиль Кайыпов жума күнкү Бишкектин 1-май райондук сотундагы отурумда билдирип, күбөлөрдөн көрсөтмө алуу токтоорун мындан ары тараптар жарыш сөзгө даярданышы керектигин айтты.
Соттук териштирүү аякталды. Жарыш сөздүн алдында тараптардын арыз өтүнүчтөрү болсо кабыл алынып, каралат. Андан соң тараптар жарыш сөздү даярданып келиңиздер.
Сот процессиндеги адвокаттар иш судья тарабынан өтө шашылыш каралып, күбөлөр толук суралбай калганына нааразы болушуда. Жапаровдун тарапташтары сотко буйрук түшкөндүктөн өкүмдү эртелетип окууга кызыктар болуп жатканын дагы айтышты. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров 2013 жылы Кумтор алтын кенине байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасында кармалган тергөө убагындагы саясатчы президенттикке талапкерлигин дагы көрсөткөн. АКШ өз жарандарына Түндүк Кореяга барууга тыюу салганы жатат. Мындай чечимди мамлекеттик качыр Рекс Тиллерсон кабыл алганын Associated Press агенттиги 21 июлда өз булактарына таянып кабарлады. Азырынча мамлекеттик департамент расмий комментарий бере элек. Түндүк Кореяга турларды уюштурган эки туристтик компания бул чечимден кабары бар экенин билдиришти. Июнь айында Түндүк Кореядагы абактан бошотулган 22 жаштагы америкалык студент Отто Уормбер АКШга келгенден кийин өзүнө келбей жатып каза болгон. Ал Пхеньянда үгүт плакатын урдаган үчүн мамлекетке душмандык кылды деп 15 жылга соттолуп 12 ай камакта жаткан учурда кеминде 3 АКШ жараны Түндүк Кореяда кармалып турганы кабарланууда. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз кызы жүзүн жаппаганын айтып, дин менен башка элдин маданиятын алмаштырбоого чакырды. Ал бул тууралуу жума күнү Сыкөлдөгү Курманжан датка атындагы көчмөн цивилизациясы борборунда 6 ай конушу көргөзмөсүн ачып жатып билдирди. Мамлекет башчы комплекске бекеринен алай ханышасы Курманжан датканын аты берилбегенин белгиледи.
Кыргыздын кызы эл башкарчы керек болсо, эч качан бетин ак менен кара менен жаап башкача жүрчү эмес, көмүштү шаңгыратып басчу да мактанып омундай узун чачым бар деп. Аны унутпагыла, дин менен бирөөнүн маданиятын алмаштырбагыла. Бирөөгө жакса үстүнө кийгенин кийип алсын, чечкенин чечип алсын. Биздин өзүбүздүн кийимибиз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар,
деди Атамбаев. Жума күнү көл жээгинде ачылган көргөзмө Алтай элдеринин каада салтын, жашоо турмушун чагылдырган стилде жасалган. Ал Алтай цивилизациясы жана Алтай тилдүү тектеш элдер деп аталган эл аралык форумдун алкагында ачылды. Казакстандын Актоо шаарында ала качууга катышты деген айып менен 2 жергиликтүү тургун түрмөгө кесилди. 21 жаштагы Санат Умирзак адам уурдоо беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып, 4,5 жылга эркинен ажыратылды. Ага жардам берди деп айтылган алда берген Жумажанов 5 жыл абак жазасын алды. Жумажанов буга чейин башка иш боюнча да соттолгон болчу. Азаттыктын казак кызматы кабарлагандай, окуя 14 июнда шаардык базарда болгон. Жабырлануучу кыз базардын коопсуздук кызматкеринин жардамы менен кутулуп кеткен. Соттун материалдарына ылайык, Умирзак менен Жумажанов кызды Хромтау шаарына алып кетишмек. Өкүмгө ылайык, соттолуучулар өз жазаларын жалпы тартиптеги абакта өтөшөт. Кыргыз өкмөтү оң рулдуу автотранспорттун 5 түрүн өлкө аймагына алып кирүүгө уруксат берген токтом чыгарды. Токтомго премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 18 июлда кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы жума күнү кабарлады. Бул тизмеге автокрандар, автобурго, автобетон аралаштыргыч, жуугуч сугаргыч, таштанды жыйнагыч, авариялык куткаруучу тракторлор жана өзү жүрүш технологиялык машиналар киргизилген. 15 жылы 28 февралда президент Атамбаев оң рулдуу унааларды Кыргызстанга киргизүүгө тыюу салган мыйзамга кол койгон. Испанияда атактуу сүрөтчү Сальвадор Далинин сөөгү жумага караган түнү эксгумацияланды. Буга Далинин никесиз төрөлгөн кызы экенин айткан 61 жаштагы Пилар Абел Мартинестин сотко кайрылганы себеп болду. Толугураак сайтыбызда бар экенин дагы эскертип кетели.
Рахмат. Сальвадор Дали 1989 жылы көз жумганын да мен кошо кетейин. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы, Кубат Касымбеков сунуш кылган жаңылыктарды болсо Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эмки кезек биз жана дин түрмөгүндө. Берүүдө Сирия жана Иракта согушуп жүргөн кыргыз жарандары кайтуудабы жана алар коопсуздукка кандай коркунуч туудурууда деген суроолор талкууланмакчы. Коопсуздук маселелери боюнча таанымал серепчи Чынар Эсенкул жана Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков менен экспертибиз Мамедбек Мырзабаев маектешет.
Күч органдары, анын ичинде улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы террористтик иш-чара уюштурууга камданып жаткан деген жүйө менен кээ бир жарандарды камай баштады. Алардын көпчүлүгүнүн эл аралык террористтик уюмдардын мүчөсү экени айтылууда. Кармалгандардын кээ бирлери атайын даярдыктан өткөрүлүп, анан ушул жака жиберилгени маалым болууда. Эми Артур Мырза, чындап эле азыркы учурда коопсуздук тармагында эмне болууда? Коркушубуз керекпи?
Чындап эле коркпошубуз керек, эмне коркобуз?
Террористтерди жиберип атса бизге даярдап.
Биринчиден биздин эле Кыргызстан мамлекет эмес, Америка Кошмо Штаты, Россия, андан тышкары Европа мамлекеттери дагы терроризмге каршы күрөшө албай жатпайбы? кыйын болуп атат. Ал жакта дагы террордук актар болуп атат. Экинчиден, биздин Кыргызстан мамлекетинде коркуп, же болбосо кандайдыр паника, дүрбөлөңгө түшпөш керек. Бирок потенциалдуу түрдө коркунуч бар. Биздин жаш балдар, кыз келиндер Сирияда, Иракта, Афганистанда ар кандай радикалдуу террористтик идеяга багынып алып, ошол жерде согуш жүрүшөт. Биздин мамлекетибизде уктап жаткан, билинип билинбей тымызын жүргөн ар кандай террористтик экстремисттик ячейкалар дагы эле болсо бар. Алар дагы өзүнчө мындайча коркунучта туудурат.
Рахмат. Эми чынар айым, буга чейин 800 ашык кыргыз жараны Сирия жана Иракта согушуп жүрөт деп айтылып келген. Алардын 50 жакыны ошол жакта курман болду деген маалыматтар да бар. Ислам мамлекети делген террористтик уюмдун Сирияда жана Иракта жеңилүүгө дуушар болгонун эске алсак, ал жактагы согушчандар бул жака кайтышабы же башка согуш талааларына багыт алышабы?
Эки вариант бар го дейм бул жагынанчы, анткени албетте согушту көрүп калгандан кийин дагы баягы жашоону кабыл алганы, баалуулуктары да башкача болуп, анан келип ошону мындай бөлүшүп, ошол ойлорду жайылтканга аракет кылышы да мүмкүн албетте. Бирок экинчисинен мындай да маалымат келип атат, ошо Европа биримдикти азыр көрүп атасыздар да, жанакы качкындар анан мигранттардын маселеси чоң туруп атпайбы, анан ал жакта деген мигрант деген же качкын деген статусту алса жакшы бир укуктар, бир мындай жардам да болот атпайбы материалдык жактанчы, ошого да умтулуп атат деген дагы маалымат келип атат.
Согушчандар Афганистанга багыт алышы мүмкүн, Афганистанга өтүшү мүмкүн, Афганистандагы Өзбекстан ислам кыймылына кошулушу мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Бул сценарий канчалык мүмкүн?
Бул сценарий эмес, бул ачыктан ачык болгон маалымат.
Себеп дегенде
болуп аткан нерсе бүгүнкү күндө ошол жакынкы чыгыштагы согуш майданы акыркы убакта акырындык менен борбордук Азияга которуло баштады. Ислам мамлекети деген террордук уюмуна Өзбекстан ислам кыймылы деген чоң террордук кыймыл Афганистан жайгашкан. Былтыр аларга кошулуп анын башчысы Усман Гази ант берген. Бүгүнкү күндө булар аралашып атат. Ал эми Өзбекстан ислам кыймылы деген чоң террордук уюмга биздин Кыргызстандын жарандары дагы убагында абдан көп кетишкен. Өзгөчө Фергана, Кара Тегин өрөөндөрүнөн Афганистандын ички иштер министерствонун билдирүүсү боюнча бүгүнкү күндө алардын саны, ошол ИГИЛдин саны Афганистанда 10 000 ашык деген маалымат бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө алар борбордук Азияда, өзгөчө Орто Азия өлкөлөрүндө террордук акцияларды жасабайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бир четинен алар Кара Тегин, Фергана өрөөнүн жакшы билсе, экинчи четинен аларды тымызын колдогондор, туугандары, жактагандар дагы эле болсо бар деген ойдомун.
Чынар айым, Артур мырза айтпадыбы, жакынкы чыгыштагы тополоң согуш акырындап Орто Азияга жылып атат деген пикирди айтты.
Борбордук Азияга.
Борбордук Азияга жылып атат деген пикирди айтты. Кандай себептер буга түрткү болушу мүмкүн? Эгер сиз да кошулсаңыз бул пикирге.
Советтик Союздун кураганына да себепкер болгон батыш мамлекеттери деп айтып келатышат. Кайра ошо Советтик Союз кайра жаралып, бир кандайдыр бир күчтүү мамлекет түзүлбөгөнгө же ошол эле Орусия баш турган бир кандайдыр жана азыркы Евразиялык биримдик деп атпайбызбы? Ошол мүмкүн болбогонго аракеттерди түзө турган баягы геосаясаттын логикасы менен түшүндүрсө болот. Бирок ошол эле замат баягы ааламдашуу деп коебуз го же глобализация деп. Биз объективдүү түрдө бир кандайдыр процесстер болуп атат. Мүмкүн баягы атайын кызматтар деп айтылгандай кайсы мамлекеттики болбосун, Американыкыбы, Пакистандыкыбы же ошол эле Орусияныкыбы, бир долбоорлор башталышы мүмкүн. Бирок долбоорлор бир кайсы убакта өзүнүн жашоосу менен жашап башташат экен да. Мүмкүн контролду кыла албай калган дагы убакыттар болот. Ошол үчүн кызыкчылыктар болуп материалдык жактардан дагы, анан мындай объективдүү карап келсек мүмкүн борбор Азияга келиши ыктымал потенциалы көп эле. Бирок азырынча бул жана арена действий деп коет го, эң негизги азыр биздин фокус болгон жер бул Европа болуп атат. Анткени ал жерде чыныгы чоң кризис болуп атат, Европа биримдиги өзү да ыдырагансып мындай кыйын абалда болуп атат. Ошол жерде кандай ситуацияны кандай жака кетерин жакшы караш керек болуп атат. Борбор Азияга эмнеге жакындап келатат, ошол эле террористтик, эл аралык терроризм десек, бул жана Афганистанда болуп аткан окуялар болду. Артур мырза жакшы айтып атат. Бирок ал жакта талибандар да бар. талибандарда бөлүнүп калган кыймыл десек болот.
СССР кулагандан кийин анын ордуна башка бир СССР окшогон күчтүү бир мамлекеттин төлөөсүн каалабаган күчтөр болушу мүмкүн дегендей айттыңыз да, туурабы? Мисалы үчүн бул жерде азыр Евразиз болуп атат, ОДКБ, СНГ деген топтор түзүлүп атпайбы эми? НАТОго же болбосо Евросоюзга альтернативалуу түрдө түзүлгөн топтор да буларчы. Акыркы мезгилде кыргыз бийлигинин АКШ, ошондой эле Евросоюз менен болгон мамилелери мурдагыдай болбой калды да. Мисалы ОБСЕге карата мамилеси, USAID'ге карата мамилеси. Ошол эле мезгилде биздин бийликтин КМШ өлкөлөрү менен ОДКБ'га жамаат коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө болгон өлкөлөр менен тыгыз кызматташа баштаганын байкоого болот да. Сиздин оюңузча ошого окшогон бир геополитикалык кадамдар себеп болушу мүмкүн экен да анда Артур мырза айткандай бир Орто Азиядагы бир жаман окуяларга?
Кыскача мен оюмду айтып кетейин. Менимче бул жерде Кыргызстандык өзүнчө бир эгемендүү мамлекет, ошо эгемендүү мамлекет катары тышкы саясатын жүргүзүп аткан жагынан ушул позициядан караш керек да. Анткени биз Орусия менен да, Батыш менен да, Кытай менен да, деги ири мамлекеттер менен жакшы мамиле түзгөнгө аракет кылып келатабыз. Анан менимче жана Орусияга жакындап кетти, пророссийский позицияда турат дегенге мен толук менен кошула албайм ал жака. Ооба, биз Евразия биримдигине кирдик, ал жакта өзүбүздүн кызыкчылыктар болгондуктан кирдик, ошол эле мигранттар болобу, ошол эле дагы соода өнүгүү, жанакы өндүрүштө өнүгүү жагынан потенциалын карап келгенде. Бирок карап келсеңиз, Атамбаев мырза канча жолу башка президенттер менен салыштырмалуу ошол эле батыш мамлекеттерине барып келди, ошолчо канча инвестицияны тартып келди, ошончо канча грант, канчалык кызматташуу жөнүндө сөздөр жүрүп, анан конкреттүү түрдө долбоорлор башталып атат да, Европа менен, Америка менен,
араб өлкөлөр менен да,
арабтар менен да. Ошол үчүн мен көп тараптуу тышкы саясат жүргүзүп атабыз деп ойлоймун менимче. Анан бирок жанакы ОБСЕнин статусу өзгөрүп, төмөндөп, кичине башкача болуп атканы, ошол эле USAID менен келишим дагы эле түзүлбөй, мурунку келишим иштебей калды, ушу кандайдыр бир келишим түшүнүккө келбей атканыбыздын баары менимче ошолки биздин партнерлордун өзүнүн кичине радикалдуу позицияда туруп койгон деп ойлойм да. Кыргызстан кичинекей мамлекет болсо да өзүнүн кызыкчылыгын жакшы билип, ошондуктан ачык айтты, атайлап жазалып, ошол орустар бизге диктовка кылып Кремль айтып, анан биз ушуну жасап атабыз деген ойго мен кошулбайм.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстандан Сирияга кеткен согушчандарды кайра кайтуудабы, борбордук Азия геополитикалык оюндардын жаңы борборуна айланышы мүмкүнбү, бизди алдыда кандай тобокетчиликтер күтүүдө деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Жалгыз эле Кыргызстанда эмес, борбордук Азияга таанымал айым экспертибиз Чынар Эсенгул жана УКМКнын мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков студиябызда конокто болууда. Баардыгыбыз эле байкап турабыз, Кыргызстандын ошол эле жамаат коопсуздук кызмат уюму менен ошондой эле КМШ өлкөлөрүнө кирген мамлекеттер менен мамилеси тыгыз болуп атат. Кооптуу жагдай түзүлүп аткан учурда бул уюмдар ишибизге жарайбы?
Бул ОДКБ курулганына мобил 20 жыл болуп калды, туурабы? Ал уюмда бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы кирет. Эң негизгиси бул ОДКБнын уставында бул тышкы агрессиядан ошол ОДКБ кирген мамлекеттер бири бирине жардамдашып сактоо коргоону болуп эсептелет. Биздин Кыргызстанга же ОДКБ мамлекеттеринин бирөөнө террордук уюмдар кол салып Сириядагыдай башта турган болсо, аларды алдын ала чалгындап туруп, ошол кайсы территориядан келсе ошол жактан талкууланганга бардык шарттарды түзө баштады. Бул бир. Эгерде бир 10 жыл мурун жөнөкөй орган болсо, баягы кагаз жүзүндө баягы чогулушуп мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, бүгүнкү күндө ОДКБ'нын 10 батальону бар. Булар абдан чоң туруштук бере алат. Булардын саны бүгүнкү күндө бардыгы болуп бир 10 миңге жетип калат. Эң негизгиси баары бир дүйнөдө эң чоң эки державанын ортосундагы карама-каршылык дагы эле болсо бар. Ошол карама-каршылыктар бүгүнкү күндө Сириядан эмес, жаңкы чыгыштан ушул борбордук Азияга которулгону аныктан-анык пайда болуп атат.
Эки чоң державанын тиреши бар дебедиңизби? Ошол тиреш жүрүүчү аймак Орто Азия болушу мүмкүн деп атасыз, эми?
Орто Азия, борбордук Азия болушу мүмкүн эмес, анын ачыкталышы болуп атат.
А бир ошо айтпадыңызбы, коркпошубуз керек, эмне коркобуз деп? Анда корко турган жүйө бар экен да. Эгер ошондой бир чоң жаңжал болуп атса,
потенциалдуу коркунуч бар, аларга каршы биз коргоонуу иштерин алдын ала иштей турган оперативдик иштемде иштерди, элдин арасында туура түшүндүргүч иштерди жүргүзүш керек болду.
Чынар айым, жакында Орусиянын күч органдарынын жетекчилери, ошол эле ФСБнын жетекчиси Борбордук Азиядан барган мигранттар террористтик уюмдардын өзөгүн түзүүдө деген пикирин айтты. Башкача айтканда террористтик уюмдардын негизинде мигранттар бар, түбүндө мигранттар бар деген пикирин айтты да. Бул маселе өзгөчө Санкт-Петербургдагы террористтик иш-чарадан кийин күчөдү. Чын эле Борбордук Азия Орусияга террористтерди экспорттой баштадыбы?
Так айтыш абдан кыйын болуп атат. Анткени изилдөө жүргүзүп келгенде кайсы бир изилдөөлөрдүн жыйынтыктары ушу радикализация деп коет го, ошондой радикалдуу ой жүгүртүүгө, ушундай ой жүгүртүү пайда болгону Россиядан болушу да мүмкүн экен. Ошол эле замат баягы негизги жанагы корневые причины деп коет го, эң түбүндө турган маселелер бул Кыргызстандан башталып атат. Анткени биздин жарандар мигрант кантары жумушсуздук болуп, биякта шарттар болгондуктан аяка барып, бирок жумуш эле издебей, бирок башкача бир ойлор менен уже ошо жака барып, анан жана вербовка деп коет го, ошо вербовкага даяр болуп барып атат деп, баягы теоретикалык жактан алганда академикалык структуралар ушундай бир дебат жүргүзүп келатат азырынчачы. Орустар айтат, силерде ушунчалык жаман жашоо шарттары болгондуктан, мисалы ошол эле азчылыктарды алалычы, өзбек уйгурларды жашоо шарттары кыйын болуп, 2010 жылкы окуядан кийин өзбектерге жашоо бербегендиктен, анан дагы жумуш мүмкүнчүлүктөрү жок болгондуктан албетте алар Орусияга келип атат. Орусияда дагы өзүнчө ксенофобия бар, ачык эле айтыш керек. Кыйын жашоодо шарттарды жашашат биздин мигранттар, өзбек, кыргыз болобу, кимиси болбосун. Анан ошолоркин баарын кошулуп чалап келгенде баягы ошол адам баласы абдан кыйын шартта биякта идеология сунушталып атса, оңой чечим сунушталып жолдор берилсе, албетте макул болгонго барып ошол жактан мындай оңоюраак вербовкага бол кетип атат да. Бирок ошол эле замат ошо Россияда дагы баягы чечен согуштары болгон, өзүнчө бир баягы террористтик уюмдардын бир кандайдыр бир сеттери бар экенин билебиз, орус тилинде сүйлөшөт, мусулман динин карманышат дегендей, алар ошо бир кайсы бир мечиттерди аркылуу таасир тийгизгенге аракет кылганда өзүнчө дагы бир объективдүү, аларда Россияда болуп аткан процесстер да бар да, Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок деп айтышса болот да. Ошонун баары аралашып атат бул жердечи. Анан биз бири бирибиз менен ушу кайым айтышып келатабыз азырынча. Албетте күч структуралар мүмкүн өзүнүн процесстери менен бир кызматташып аткандыр, бирок могу гуманитарный ирак жакты карап келсек, илимий жакты карап келсек, ал жакта азырынча кызматташуу өтө жок. Мындай өзүнчө изилдөөлөр жүрүп атат, жыйынтыктар болуп атат, бирок мындай чоң диалог жок да бир кайсы чечимге келүү.
Артур мырза, УКМК жана сиз айткандай эле мисалдарда сырттан даярдап, машыгуудан өткөрүп, адамдарды террористтик экстремисттик уюмдар жиберип атат деген бир жыйынтыкты айтып атат да, туурабы? Ошолордун экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүн кармап атабыз атат биздин УКМК. Сырттан машыгып келген, атайын машыгуудан өткөн, жардыргыч заттарды кандай жасаганды билген адамдарды биз кармап атабыз атат. Башкача айтканда сырттан келип атат бизге террористтер деп атат да. Ал эми ошол эле азыркы мисалда ФСБнын мисалында ФСБнын жетекчисинин айткан сөзүнө карай турган болсок, тескерисинче бизден даярдалып Россияга кетип аткандай бир жыйынтык чыгарса болот да. Бул кайсынысы туура?
Эми ачыгын айтканда биз Кыргызстандын тарыхына карасак, мына 25 жылдын ичинде 10 ашык террордук акциялар Кыргызстанда болуп өткөн. Анын бир опурталдуу эң чоң 2002 жылы мына Оберон базарында террордук акт болуп, ага биздин Кыргызстандын жараны, Өзбекстандын жараны, Кытайдын жараны, уйгур улутундагы адам, анан ошо андан тышкары 2 Кыргызстандын кызматында өскөн аскер адамы катышкан. Бул жерде эч жактан барып сырттан келбей эле даярдык беле Кыргызстандын ичинде болгон окуя болгон да, бул бир. Экинчиси, ачыгын айтканда мына акыркы 2016 жылкы 15 жылкы болгон окуяларды карасак, Кыргызстанда мынабу террордук мындай чыкканда акцияларды жасайбыз деп ошолорду кармоо аракетинде 7-8 киши террористтер катары кармалып, бешөө каза болду, анын ичинде 5-6 биздин укук коргоонун кызматкерлери жарадар алышты. Алар эч кандай Сирия же башка мамлекет бар, ушул биздин Кыргызстанда эле жашап, Кыргызстандан эле жанагы экстремисттик идеяларга мындай алданып азгырылып, ошол негизинде даярдыкты алышып ушундай ыплас иштерге барган. Ошон үчүн бүгүнкү күндө террористтер сырттан келип атабы же Кыргызстандан келип атабы, алардын мындайча айтканда эң негизги максаты бул ислам динин жамынып, ошого азгырылып, алданып, ошол негизинде жасап аткан иштери. Ошон үчүн бул жерден ушундай көрүнүштөрдү дифференциалдуу түрдө караш керек. Себеп дегенде бардыгын эле Кыргызстанды ушундай болуп атат, Кыргызстан мигранттарды арасында террористтерди даярдат деген бул абдан жаңылыштык нерсе. Бүгүнкү күндө ошол эле Эркин Кавказ, Свободный Кавказ деген чоң организациядан ошол эле Сирия, ошол эле Иракта 5-6-10 миңге жакын адамдары согушуп жүрөт. А бул эмне үчүн аны жөнүндө айтышпайт?
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын тыңдап жатасыздар. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстандан Сирияга кеткен согушчандар кайра кайтуудабы? Бизди алдыда кандай тобокетчиликтер күтүүдө деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Борбордук Азияга таанымал айым экспертибиз Чынара Эсенгул жана УКМКнын мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков студиябызда конокто болууда. Ушул экстремизм, терроризм коркунучун кантип алдын алсак болот, Чынара айым? Мындай бир ишке жарай тургандай бир таасирдүү бир инструменттер, жол жоболор барбы?
Ачык жооп берсем, андай жол жоболор азырынча эч жерде жок. Анткени дагы эле баягы ушул маселени изилдеп, ошол эле концепцияларды тактап, мисалы терроризм менен жана насилственный экстремизм деп атпайбызбы, ошонун айырмасы кайсы экенин так түшүнүп, бир кайсы методдор, механизм, процесс, системаларды иштеп чыгуу азыр процесси болуп атат да. Жакында бир адам менен сүйлөшүп калдым, посол менен, анан бир мамлекеттин, анал айтат да, биз деген учуп баратып самолетту жасап атабыз депчи. Башкача айтканда, бир процесси түшүнүш керек болуп атат көп нерсени. Анан бирок жакшы сөз барго, алдын алуу деп коет, же предотвращение деп орусчачы. Анан абдан бул нерселер, бул жаңы структурный жактарды карап келгенде, ошондой алдын алуу механизмдерди ошол жака киргизсе болот да. Бирок биздин Кыргызстан мамлекетибиз көп маселелер менен алек болуп, анан деги башкаруу системасында дагы маселелер бар да, биз билебиз ачык элечи. Ошол эле бюрократия, ошол эле зарплатанын аздыгы, мотивациянын жоктугу, органдардын кичине баягы шабашка кылып башкача методдорго барып кысымда көрсөткөн туура эмес биз поводо. Ошонун баарын эске алганда, мүмкүн биз ушунчалык чоң маселеге башка мамлекеттерде жакшы тажрыйба болсо да, ошол тажрыйбаны бияка алып келип, контекстке киргизип, өзүбүздүн бир вариант моделди таап чыгабыз дегенде мен күмөнүм чоң да, аякта андай жаза албайбыз го дейм да. Анткени ошол эле мисалы жана сиз айтып кеткен 800 адамдын канчасы тияка кетип, анчасы өлүп кайра келиши да мүмкүн болуп атканда, эми ал биздин жарандар да. Мындайча айткан, ала деле бирөөнүн баласы, бирөөнүн кызы дегендей, анан аларды кайра бир адам кылып дегенде, ошо биздин коомчулукка кайра киргизип жашап кеткүдөй шарттар түзүш, бул канчалык акча, канчалык психологиялык жардам, канчалык психологтор, ошол эле методический туура жолун таба турган канча жумуш жасалыш керек. Бул деген ювелирный работа да, мындайча айтып калганда. Анын андай жасай тургандай бир воля барбы, же мүмкүнчүлүктөр барбы, жөнөкөй айтканда акча каражат барбы дегенге келгенде жооптор жок, жок, жок болуп атат да. Андай жок. Ошондуктан менимче бул жерден биз чыны алдын алууга барганга кыйыныраак болуп атат, мындай ачык сөзү. Бирок аракет кылыш керек, кандай болбосун. Анткени ошол эле донорлордун каражаттары бар. Донорлор келгенде алар акчасын алып келишет, бирок контекстти жакшы түшүнүшпөйт да. Кыргызстандын өзгөчөлүгүн, Кыргызстандын менталитетин, ошол эле структураларын иштеген жолдорун, анан ошол жерден бул биздин бизге окшогон кичине мүмкүн нескромный болуп калаттыр, бирок мындай улуттук эксперттердин ролу күчтүү да. Ошо трансляция
болот. Жергиликтүү шартты билген.
Шарттарды аларга жана донорлордун акчасы келип, алар деле ниети көп жаман эмес дайыма элечи. Ниети деле жакшы. Бирок алар баары да башка контексттен келатат. Европанын реалдуулугун карап, алар европейцы, ой жүгүртүү да башка, же америкалыктарбы, же азияттар болобу, япондор болобу мисалы. Алар билбейт биздечи, жакшы түшүнүшпөйт. Ошол үчүн моу изилдөөчүлөр, эксперттер ошолки бир экөөнүн башын кошууда реалдуулук контекст менен ошолки акчаны туура колдонуп кеткенге трансляция кылып модель сунушту. Ошо эксперттик коомчулуктан абдан көп нерсе биякта да, ролу күчтүү. Ошолкиндей процесстер чыныгы баары бир убакта бир туура адамдар чолугуп, ошондой туура проекттер ишке ашып мындай болсо албетте жакшы болот эле да. Азырынча мен билишимче миллион деген акча келип атат да азыр предотвращение насильственный экстремизм дегенге, сиз деле билесиз аны. Бирок ошол акчанын аягы отуруп баягы эле болуп калбайбы дейм дечи,
баягы башталган жергелерге кайра кайтып барабыз.
Ошо ошондой болуп калышы да мүмкүн болуп атат да. Абдан чоң жоопкерчиликти этапты өтүп атабыз азыр.
Рахмат. Артур мырза, кандай дейсиз, көрүлүп жаткан чараларга ичиңиз чыгып атабы?
Ачыгын айтканда, бүгүнкү күндө жаманбы жакшыбы кандайдыр бир деңгээлде чаралар болуп атат. Буга бир мисал 2014 жылы дин боюнча атайын концепция колдонгон, ал боюнча биздин коргондор, коомчулук мүмкүн болушунча иштерди жүргүзүп атат. Экинчиден, бүгүнкү күндө биз ушундай сердин судьяга келип сүйлөшүп атканыбыз, буга чейин дагы көп жерлерде массалык маалымат каражаттарында бул боюнча ой пикирлерди айтып бул маселени көтөрүп атканыбыз дагы бул өзүнчө бир жүрөлгө. Бирок биз бир нерсени унутпашыбыз керек. Өзгөчө эле баягы батыштан бизге чоң мындай жардам келет, батыштын мындай чатканда мисалы болуп экен да батыш өлкөлөрүнүн. Болбойт, себеп дегенде батыштын өзүндө тамтыгы чыгып атат. Мына акыркы 2 жылдын ичинде канча теракт болуп кетти. Эгер кыйын болсо батыштагы мамлекеттер ошолорго каршы алдын иштери жүргүзөт эле да. Тилекке каршы мына Францияда канча болду, Англияда канча болуп кетти, Германияда канча террордук актер болуп кетти. Ошон үчүн бул жерден биз Кыргызстан мамлекетинде терроризмге каршы күрөшүүдө биздин Кыргызстандын кыргыз мамлекетиндеги менталитет негизинде жаңы мындайча айтканда концепцияларды дагы кошумчалап иштешибиз керек.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүнөн Сирия жана Иракта согушуп жүргөн кыргыз жарандары кайтуудабы жана алар коопсуздукка коркунуч туудурудабы деген суроонун айланасындагы талкууну уктуңуздар. Берүүнүн автору экспертибиз Мамедбек Мырзабаевдин бул жолку конокторо таанымал серепчи Чынара Эсенкул жана Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы жетекчи орун басары Артур Медетбеков болду. Эсиңиздерге сала кетсем, биздин эфирден кеткен баардык радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайт сайтыбыздан окуп, кызыктуу видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен жуманын кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.